7. La microfon Alexandru Ieftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. O decizie a Curții Constituționale pune sub semnul întrebării deciziile guvernului Gaburici de după demisia primului ministru.
Odată cu demisia primului ministru, sigur că survine instantaneu și demisia întregului guvern.
Ce atribuții are un cabinet de miniștri demisionat?
Poate să exercite doar funcțiile de administrare a treburilor publice, nimic mai mult.
Spune președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase. După ce a fost ministra educației în trei guverne, Maia Sandu își cântărește șansele să ajungă în cabinetul următor.
Dacă mă văd sau nu în echipa următoare, este foarte greu de spus la acest moment. Din cauza riscurilor care cresc, avem probleme de lipsa sprijinului bugetar.
Ministrul român de externe îndeamnă politicienii moldoveni să refacă rapid stabilitatea politică. La început ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună ziua! Mai multe organizații neguvernamentale au deplâns faptul că guvernul demisionar nu a aprobat un pachet de legi anticorupție. Asociațiile, printre care se numără Transparency International sau Asociația pentru Democrație Participativă, au spus într-un comunicat de presă că regretă neaprobarea la ședința de ieri a guvernului a legilor care ar fi făcut mai eficiente Comisia Națională de Integritate și mecanismul declarării averilor demnitarilor. Semnatarii comunicatului spun că împotriva discutării legilor ar fi fost miniștrii din partea Partidului Democrat. Comunicatul pare să fi fost redactat înainte ca Curtea Constituțională să pună sub semnul întrebării astăzi, din punct de vedere legal, cel puțin unele din deciziile luate ieri de guvernul demisionar. Liderul comuniștilor Vladimir Voronin a spus că partidul său mai degrabă nu va mai sprijini un viitor guvern alcătuit de partidele considerate pro-europene, întrucât experiența de până acum nu a fost prea bună. La o conferință de presă, Voronin a spus, printre altele, că liberal-democrații și democrații nu și-au ținut cuvântul de a demite unii miniștri din guvernul Kirill Gaburici în schimbul sprijinului comunist.
A fost înțelegere gentilmească că aceste persoane activează numai multe două luni. Pe urmă se modifică, se schimbă. Și pe urmă s-a făcut tot la moldovenii năstăiași, morți în popșoi.
În declarații consemnate de jurnal MD, liderii partidelor guvernării demisionare au negat că ar fi încheiat un asemenea târg cu comuniștii. Aflat în vizită în Republica Moldova, ministrul de externe al României și-a exprimat speranța că la Chișinău se va forma curând un nou guvern pro-european și vor continua reformele. La întâlnirea de azi cu președintele Nicolae Timofti, Bogdan Aurescu a mai spus că România și Uniunea Europeană așteaptă ca Moldova să continue aplicarea acordului de asociere semnat anul trecut, să reformeze justiția, să combată corupția și să rezolve problemele din sectorul bancar. La Bruxelles, ambasadorii din Uniunea Europeană au căzut de acord să prelungească sancțiunile împotriva Rusiei cu încă 6 luni, până la sfârșitul lunii ianuarie 2016. Miniștrii de externe din țările Uniunii urmează să aprobe la Luxemburg luni 22 iunie prelungirea sancțiunilor care afectează sectoarele energetic, militar și financiar din economia rusă. În martie anul acesta, șefii de guverne din Uniunea Europeană au decis să condiționeze relaxarea sau ridicarea sancțiunilor de punerea în practică a acordului de armistițiu de la Minsk. Un nou studiu arată că prețul conflictelor din lume s-a ridicat la peste 14 bilioane de dolari în 2014, adică peste 13% din produsul intern brut al economiei globale. Studiul Indexul Păcii Globale, publicat de un institut australian, arată că nota de plată a războaielor lumii are valoarea economiilor puse la oaltă ale Braziliei, Canadei, Franței, Germaniei, Marii Britanii și Spaniei.
Ați ascultat buletinul de știri cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Curtea Constituțională a spus astăzi că demisia guvernului Kiril Gaburici a survenit vinerea trecută, când primul ministru și-a anunțat public demisia, și că nu mai era nevoie să fie îndeplinită vreo altă condiție de formă sau procedură în această privință. Instanța s-a pronunțat la o zi după ședința de marți a guvernului Gaburici, care a luat 10 de decizii în diferite domenii ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, adoptând abia la final o hotărâre formală de demisie. Tamara Grejdeanu s-a interesat dacă deciziile guvernamentale de marți sunt valabile și cine poate asigura interimatul până la numirea unui guvern nou.
Din momentul în care premierul Gaburici a anunțat demisia, întreg cabinetul de miniștri se consideră unul demisionar, a confirmat într-un interviu pentru Europa Liberă președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase.
Odată cu demisia primului ministru, mai exact, sigur că survine instantaneu și demisia întregului guvern. Este o primă consecință și un prim efect al deciziei de demisie a primului ministru.
Chiar dacă guvernul a devenit demisionar, deci limitat în dreptul său de a adopta decizii, Curtea Constituțională s-a ferit să dezavuieze pe acest motiv toate actele normative adoptate de cabinetul Gaburici la cea mai recentă ședință. Toate actele se prezumă a fi constituționale, până nu sunt contestate, spune Rodica Secrieru, secretarul general al Curții Constituționale.
Niciuna din actele adoptate ieri nu a fost contestată la Curte, nu a fost obiectul examinării. În cazul în care vor fi contestate anumite acte adoptate în cadrul ședinței de ieri, atunci în fiecare caz în parte, curtea va vedea dacă se încadrează în administrarea curentă a treburilor publice sau nu. Deci va efectua acest test în fiecare caz în parte. Nu există o soluție unică pentru toate actele adoptate ieri.
Un guvern care îndeplinește numai funcții de administrare a treburilor publice, explică Alexandru Arsene, expert în drept constituțional, nu poate lua decizii ce au în vedere politica internă și externă, inclusiv politica bugetară.
În această perioadă, guvernul nu poate să înainteze și să adopte în ședință proiecte de legi, să modifice proiecte de legi cu inițiative, să intervină asupra bugetului, atât doar să administreze cum să funcționează ministerele și îndeplinesc programele și administrația publică locală. Adică inițiativa legislativă gata este blocată.
În sesizarea depusă la Curtea Constituțională, președintele Nicolae Timofti a întrebat judecătorii dacă este obligat de Constituție să numească un prim-ministru interimar până la formarea noului guvern. Rezumând răspunsul curții, Rodica Secrieru notează că premierul demisionar va deține interimatul până în momentul în care chiar el nu va spune public că nu își dorește acest lucru. Numai în acest caz, președintele Timofti va trebui să numească un prim-ministru interimar.
El în continuare este prim-ministru în exercițiu, președintele emite un decret doar dacă el spune că refuză să exercite funcția până anumirea noului guvern și solicită să fie eliberat imediat.
Solicitată de Europa Liberă, purtătoarea de cuvânt a premierului demisionar Aurelia Peru a spus că deocamdată Kiril Gaburici nu a purtat discuții despre asigurarea interimatului. Termenul limită de formare a unui nou guvern este de 3 luni, iar timpul a început să se scurgă începând cu ziua de vineri 12 iunie, după ce Kiril Gaburici a anunțat demisia. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
La emisiunea noastră Sinteza zilei de la ora 21 puteți asculta un interviu acordat Valentinei Ursu de președintele Curții Constituționale Alexandru Tănase, care explică mai pe larg situația legală în privința demisiei guvernului. Tot Valentina Ursu a discutat astăzi cu una din puținele membre ale guvernului care și-a păstrat funcția în ultimele 3 cabinete, ministra educației Maia Sandu. A întrebat-o între altele dacă speră să-și mențină funcția și în guvernul următor.
Faptul că îmi doresc ca reformele în educație să continue este cert. Dacă mă văd sau nu în echipa următoare, este foarte greu de spus la acest moment.
De ce e greu de răspuns?
Din cauza situației generale, care este una destul de proastă, și din cauza riscurilor care cresc. Și aceste riscuri țin nu doar de, știu, lucruri abstracte, dar inclusiv și de sectorul educației. Avem probleme de lipsa sprijinului bugetar, a suportului bugetar din partea comunității internaționale. Tocmai s-a anunțat și nu este vorba doar de suport bugetar, așa cum îl înțelegem noi. Sunt afectate și resursele care vin pentru sprijinirea reformelor în sectoare, inclusiv în educație. De exemplu, în cazul nostru este un mare semn de întrebare dacă vom primi resursele de la Comisia Europeană pentru implementarea reformei în învățământul profesional tehnic. Nu știm ce se va întâmpla cu banii de la Banca Mondială, deci se creează niște condiții destul de proaste pentru continuarea reformei.
Ideea era că acolo unde reformele sunt cu șanse, dau rezultate, asistența nu va fi întreruptă. Se va oferi și pe mai departe acest suport financiar din partea partenerilor de dezvoltare.
Cel puțin în cazul nostru, sprijinul vine prin bugetul de stat. Nu avem proiecte care să deburseze pe conturi separate și atâta timp cât banii vin prin bugetul Republicii Moldova, trebuie să existe asigurare pentru finanțatori că acești bani nu ajung în altă parte. Ori noi acum avem o problemă de stabilitate macroeconomică și atâta timp cât nu vom elimina aceste incertitudini, atâta timp nu vom putea să beneficiem de resurse.
Apropo, restanțe la salarii pentru cadrele didactice sunt?
Cunosc eu, nu sunt, dar aceasta nu înseamnă că acestea nu pot să apară în toamnă.
Pe parcursul timpului au existat unele zvonuri că ar fi fost momente când ați fost gata să abandonați ministerul. Se pare totuși că ați avut suportul politic necesar. De ce să plecați dacă vă doriți să mențineți echipa și să duceți la bun sfârșit toate începuturile?
Spuneam că eu sunt pentru continuarea reformelor. Dar trebuie să avem credibilitate ca echipă și ca clasă politică ca să putem să continuăm reformele. Imaginați-vă că noi mergem mai departe și le cerem oamenilor să cheltuie responsabil banii pentru educație, să continue cu procesul de optimizare rețelei de instituțiilor de învățământ. În situația în care, la nivel macro, la nivel politic, nu se iau niște decizii corecte pentru ca să asigurăm utilizarea corectă a banilor publici. Ori am văzut ce s-a întâmplat în ultimii ani. Care este credibilitatea unui guvern, care este credibilitatea unui minister atunci când le cere oamenilor simpli, care și așa au viață dificilă, să strângă cureaua în situația în care, cum spuneam, la nivel macro acest lucru nu se întâmplă.
Maia Sandu a venit în fruntea Ministerului Educației de la Banca Mondială. Cum să înțelegem acest ultim mesaj transmis de șeful Băncii Mondiale la Chișinău, domnul Cramer, care a spus că asistența vine pe ușile din față, iar pe ușile din spate se fac lucruri regretabile?
Eu cred că dânsul s-a referit la ceea ce se întâmplă în sistemul bancar, s-a referit la această fraudă despre care toată lumea vorbește. E un mesaj îngrijorător. Este bine că partenerii noștri externi ne vorbesc într-un limbaj direct și sperăm că toți cei vizați vor înțelege acest limbaj, dar nu sunt sigură. Următoarele săptămâni vor arăta dacă acest lucru se întâmplă.
Dar ce trebuie să arate următoarele săptămâni?
Să vedem mai multă responsabilitate din partea clasei politice.
Ministra Educației Maia Sandu, într-un fragment din interviul acordat Valentinei Ursu, întregul interviu îl găsiți online la europalibera.org. Ministrul de Externe român, Bogdan Aurescu, a îndemnat politicienii moldoveni să instaleze rapid un nou guvern după demisia cabinetului Gaburici, spunând că este necesar pentru stabilitatea Republicii Moldova. Aurescu a vorbit la Chișinău în compania omologei sale Natalia German, în prima zi a unei vizite de două zile, prilejuită de preluarea președinției unei organizații regionale de către România. Relatează Diana Răileanu.
Mai în glumă, mai în serios, șeful diplomației de la București a observat că a devenit deja o tradiție să se afle în Republica Moldova după ce țara trece printr-un scrutin electoral. În decembrie anul trecut, după parlamentare, Bogdan Aurescu își exprima la Chișinău încrederea că partidele numite pro-europene vor constitui o majoritate solidă în Parlament pentru a continua apropierea țării de Uniunea Europeană. Nu a fost să fie negocierile politice, soldându-se cu o coaliție minoritară formată dintre PD și PLDM. Astăzi, la trei zile de la locale, ministrul de externe al României a îndemnat politicienii moldoveni să formeze cât mai curând un nou guvern, dar unul care, de această dată, să se bucure de susținerea unei coaliții majoritare.
Este un prilej foarte bun să facem un schimb de opinii cu privire la situația regională, care este una destul de complicată și avem obligația să ne pregătim pentru evoluțiile care urmează și doamna ministru și eu urmează să discutăm cu omologul nostru ucrainian, pentru că plănuim și o trilaterală la nivel de ministru de externe România, Republica Moldova, Ucraina și să discutăm sigur și despre contextul politic de la Chișinău. Sperăm ca un nou guvern să se formeze cât mai curând cu putință, pentru că este extrem de necesar acest lucru pentru stabilitatea Republicii Moldova.
Totodată, Bogdan Aurescu a mai adăugat că România sprijină în continuare soluționarea pe cale politică a conflictului transnistrean, cu respectarea integrității teritoriale a Republicii Moldova. Șeful diplomației de la București a îndemnat părțile implicate în formatul de negocieri 5+2 să reia discuțiile la nivel oficial cu angajarea constructivă a tuturor participanților și evitarea oricăror acțiuni unilaterale. Luni, 15 iunie, într-un interviu cu postul nostru de radio, ministra moldoveană de externe, Natalia German, declara că Republica Moldova nu își poate asigura securitatea de una singură, adăugând că NATO ajută în prezent Chișinăul în elaborarea noii strategii de securitate națională a țării. Văzute în context, constată șeful de catedră din cadrul Institutului de Relații Internaționale din Moldova, Nicolae Afanas, vizita și mesajele lansate de șeful diplomației de la București nu sunt întâmplătoare.
Atât România cât și UE sunt interesate ca la Chișinău să existe o coaliție pro-europeană, să existe un parcurs european cel puțin la nivel de declarații. Ori, în cazul în care nu va exista acest lucru, există probabilitatea apariției unui alt trend, și anume integrarea în spațiu estic, în spațiu eurasiatic. În aceste condiții, România percepe ca un pericol a propriei securități, deoarece anume factorul estic, să-i spunem mai direct factorul rusesc, este perceput astăzi în Europa ca principală amenințare la adresa securității statelor est-europene.
În prima zi a vizitei sale, șeful diplomației de la București s-a deplasat în autonomia găgăuză, unde a fost deschis un centru de limbă și cultură română în cadrul Universității de Stat din Comrat. Bogdan Aurescu a declarat că centrul urmează să faciliteze însușirea limbii române de către tinerii autonomiei, unde principala limbă de comunicare rămâne rusa. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua, difuzăm între altele comentariul săptămânal al scriitorului Vitalie Ciobanu. Mai relatăm despre un schimb de declarații ruso-american în contextul crizei ucrainene. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Găsiți toate relatările noastre pe internet la europalibera.org. Tot acolo, o nouă ediție a emisiunii televizate Europei Libere pur și simplu. La ediția de astăzi astăzi urmăriți un reportaj despre Muzeul Troleibuzului.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45.
În comentariul săptămânal la Europa Liberă pe care ne l-a trimis astăzi, scriitorul Vitalie Ciobanu pornește de la două puncte de vedere diferite asupra rezultatelor alegerilor locale, ca până la urmă să ajungă la propria concluzie care le contrazice pe ambele.
Nu știi să te bucuri sau să te mâhnești contemplând tabloul alegerilor locale din 14 iunie. Optimistul va spune că n-a ieșit deloc rău. Partidele pro-europene s-au impus la nivel național cu un avans de 18,2% față de partidele pro-rusești. Electoratul moldovean rămâne fidel direcției pro-europene. E o impresie înșelătoare, îl va contrazice pesimistul. Localele își au specificul lor. Alegătorii își votează consătenii, concetadinii, pe care îi judecă nu după apartenența de partid, ci după fapte și calități personale. Ok, va admite optimistul, dar nu poți să contești că la Chișinău stăm bine. Dorin Chertoacă a recuperat spectaculos în fața Zenaidei Greceanei, candidata socialiștilor, și are prima șansă în turul 2. Din nou, replica pesimistului va fi promptă. Nu uita, prietene, că la Chișinău partidele de guvernare au fost spulberate, cu tot cu PCRM, iar scorul de tocmai 10% înregistrat de Oazu Nantoi și blocul Platforma Populară a lui Iurie Leancă demonstrează că oamenii din Chișinău, mai exigenți, mai informați, caută alternative frecventabile. În caz contrar, aceste procente s-ar fi dus în pușculița lui Dorin și a PL-ului. Ceea ce s-a reținut în Moldova după alegerile din 14 iunie sunt mai ales cele două personaje pitorești, votate ca într-un delir de moldovenii din provincie. Comportamentul noului primar de Bălți, un om cu reputație dubioasă, amintește de Gigi Becale, cu singura deosebire că vine pe filieră rusească. Renato Usatăi are un limbaj foarte colorat, la limita insultei și maniere de șef de gang, susține presa. Proiectul lui Renato emană o fascinație horror, irezistibilă, și doar legea, dacă ar fi egală și imparțială cu toți, poate verifica puterea adevărului profesat de noul primar de Bălți. La fel și Ilan Șor, al cărui nume e legat de scandalul miliardului furat, va trebui să demonstreze în instanță că schemele sale ticluite pentru Orhei, unde a fost ales primar pe 14 iunie, nu au vizat un refugiu de interlop. Din păcate, există șanse minime ca ancheta privind miliardul furat să fie dusă până la capăt. Șor a amenințat că dacă va fi silit să vorbească, se vor zgudui capete politice importante de la Chișinău. S-a comentat mult în aceste zile, cu amărăciune și sarcasm, despre cum percep moldovenii corupția. Un om bănuit că a comis jaful secolului a fost ales primar cu o majoritate zdrobitoare. Concetățenii noștri nu au încredere în stat, în instituții, în legi, în autoritățile publice, cu care se află într-un război surd. Cred, în schimb, în falși mântuitori, genul Usatăi și Șor, în haiduci cu dare de mână. După 24 de ani de independență, avem un nivel foarte scăzut al conștiinței publice, pentru care sunt de vină, în principal, politicile de pradă ale guvernanților. În Moldova, până și lupta anticorupție este grevată geopolitic. Votul protestatar curge pe două jgheaburi, cel al statului de drept, de inspirație occidentală, care la noi bate pasul pe loc, și cel al standardelor rusești în materie. Partidele pro-est acuză și ele, pe întrecute, dezmățul oligarhic, iar electoratul, sărăcit și dezamăgit, cade ușor în plasa retoricilor pseudo-justițiare. Marele handicap în Republica Moldova este că cei care ar trebui să lupte cu corupția, partidele de la guvernare, sunt primele vizate de acest flagel. E frustrant să constați că aceiași lideri compromiși sunt chemați să închege azi o nouă alianță pro-europeană. Însă numai în aceste împrejurări mai pot avea succes presiunile societății civile și am păstrat speranța că se vor ivi și la noi, într-o bună zi, exact ca în România, un grup de magistrați integri care nu se vor teme să aplice legea. Dacă nu reușim să facem asta, alternativa va fi un regim pro-Putin. Suntem pe linia frontului și falimentul economic bate la ușă. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
În România, Direcția Națională Anticorupție îl cercetează pe nepotul fostului președinte Traian Băsescu pentru posibile fapte de trafic de influență. Dragoș Băsescu este fiul lui Mircea Băsescu, fratele fostului președinte. Presa din România relatează că este cercetat în același dosar cu Sergiu Lucinski, fiul fostului președinte moldovean. Are detalii de la București, Sabina Fati.
Ofensiva procurorilor anticorupție din România, care au ajuns să-l cerceteze chiar pe șeful guvernului, nu intimidează însă pe toți cei obișnuiți să-și adune veniturile prin încălcarea legii. Politicienii par mai precauți decât funcționarii sau decât oamenii care au conexiuni importante și ar vrea să se protejeze prin schimbarea legilor. Dar persoane precum Dragoș Băsescu, nepotul de frate al fostului președinte român, se consideră încă intangibile. În luna martie, anul acesta, i-a cerut unui om de afaceri, anchetat de parchetul general, 1 milion de euro pentru o soluție de necondamnare și pentru ridicarea sechestrului aplicat asupra bunurilor sale. Dragoș Băsescu, împreună cu un alt complice, Ciprian Nistor, și-au dus victima la saună, au convins-o cu date din dosar că au legături importante la parchetul general și apoi i-au cerut milionul. Omul de afaceri, care l-a și denunțat pe nepotul fostului președinte, ar fi spus că nu are atâția bani. Dar Dragoș Băsescu i-a propus un contract pe 2 ani făcut prin KPMG, o societate internațională de consultanță. Toate acestea se întâmplau în perioada în care Alina Bica, fosta procuroare șefa DICOT, și deputata Elena Udrea, ambele favorite ale fostului președinte Traian Băsescu, se aflau în arest preventiv tot pentru acuzații de corupție. Nepotul fostului șef de stat este cercetat în același dosar cu Sergiu Lucinski, fiul fostului președinte al Republicii Moldova, și cu generalul lui Traian Băsescu, Radu Pricop. Sergiu Lucinski, împreună cu ginerele fostului președinte român, au încercat din decembrie anul trecut până în luna martie anul acesta să șantajeze un alt om de afaceri împotriva căruia Lucinski depusese o plângere penală. fiul fostului președinte moldovian, i-a cerut 4 milioane de euro pentru retragerea plângerii penale, amenințându-l în paralel pe afaceristul român cu închisoarea. În martie, Lucinski a încheiat cu victima sa un contract fictiv de împrumut în care omul de afaceri se angaja să-i restituie până la finele anului 2015 2 milioane de euro. Pentru această sumă, Lucinski Junior, în complicitate cu un procuror, i-a ridicat sechestru pus pe justiție asupra bunurilor. Cele două situații sunt interconectate nu doar fiindcă era folosită aceeași metodă de șantajare a unor oameni de afaceri aflați în dificultate, ci și fiindcă unii intermediari, cum este Ciprian Nistor, au lucrat atât pentru Dragoș Băsescu, cât și pentru Sergiu Lucinski. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Kremlinul a spus astăzi că Rusia nu-și dorește o cursă a înarmării costisitoare cu Occidentul care ar afecta economia țării. Consilierul prezidențial Yuri Ushakov a vorbit la o zi după ce președintele Vladimir Putin a diminuat importanța unor presupuse planuri americane de a aduce armament greu pentru a liniști țările NATO din apropierea graniței cu Rusia. Are detalii Ileana Giurcheșcu.
Vorbind la o conferință de presă cu președintele Finlandei, care era în vizită la Moscova, Putin a declarat că lucrurile nu trebuie exagerate când vine vorba despre amenințarea pe care ar reprezenta o NATO.
Но я бы тем не менее не стал здесь ничего нагнетать. Мы, конечно, будем всё анализировать, внимательно следить за этим. Но пока я ничего не вижу.
Vom analiza, desigur, totul cu atenție, dar pentru moment nu văd ce ne-ar putea îngrijora în mod special, aprecia Vladimir Putin. Același președinte rus anunțase însă cu numai câteva ore mai devreme că armata rusă va fi dotată anul acesta cu peste 40 de noi rachete intercontinentale care pot fi înarmate cu focoase nucleare, numai pentru a mări capacitatea defensivă a Rusiei.
Я думаю, что самая лучшая гарантия безопасности Финляндии это её нейтральный статус.
NATO se apropie de granițele noastre. Nu noi înaintăm, a mai declarat Putin marți, precizând că Rusia va replica la orice semn de amenințare. Președintele a reamintit însă că Moscova este îngrijorată în primul rând de scutul american antirachetă. Elemente ale acestui scut sunt amplasate în România și Polonia, unul din motivele pentru care Kremlinul susține că scutul ar fi îndreptat în primul rând împotriva Rusiei. Declarațiile președintelui rus de ieri au provocat imediat reacția Statelor Unite și NATO.
Of course it concerns me. We have the START agreement. We're trying to move in the opposite direction.
Nu cred că cineva vrea să se întoarcă la războiul rece, declara la Washington secretarul de stat John Kerry. Kerry a reamintit că de la destrămarea Uniunii Sovietice, Rusia și aliații occidentale au negociat mereu reducerea arsenalelor nucleare. Dar, a continuat Kerry, s-ar putea ca ultimele declarații ale lui Putin privind noile rachete intercontinentale să nu fie decât asta, declarații. Pe de altă parte, comandantul forțelor americane în Europa, generalul Frederick Ben Hodges, a declarat agenției TASS că NATO nu a luat încă o decizie definitivă privind posibilitatea de a muta armament greu din Germania în Polonia și alte țări est-europene, între care și România. Și a ținut să precizeze că ar fi vorba numai despre o reamplasare a forțelor și echipamentului militar existente în conformitate cu tratatul din 1997 cu Rusia, cunoscut și sub numele de Tratatul Fondator al Relațiilor Postcomuniste NATO-Rusia.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Vitalie Hotnogu de la portalul local de la Cahul, Ziua de Azi.
Pe portalul de știri Ziua de Azi.media, raionul Cahul s-a atras cel mai mult atenție asupra campaniei electorale și asupra rezultatelor alegerilor locale generale care au avut loc duminică 14 iunie. Am încercat să prezentăm pe paginile noastre rezultatele votului cetățenilor pentru consilierii raionale, pentru consilierii orășănești Cahul și cine urmează să lupte în turul 2 pentru funcția de primar al orașului Cahul. Pentru raionul Cahul și orașul Cahul este așa o tradiție că voturile sunt foarte diferențiate. De exemplu, în raionul Cahul au învins forțele pro-europene care vor fi reprezentate majoritatea în Consiliul Raional Cahul, însă în Consiliul Rășinesc Cahul majoritatea consilierilor sunt de o orientare pro-euroasiatică, să-i spunem așa. Aceasta reprezintă o situație foarte interesantă la nivel de orientare politică a cetățenilor orașului și a raionului Cahul.
Cu temele portalului local de la Cahul, ziua de azi, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Relatăm, între altele, despre intențiile de coalizare după alegerile locale și despre barierele birocratice moldovene în calea exporturilor agricole. Mai puteți asculta un interviu cu președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase, care explică pe larg situația legală privind demisia guvernului. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă, iar pe internet ne găsiți oricând la europaliberă.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.